Σκεφτόμουν τι να κάνουμε στο σειρά, ποιο είδος ψαλμού να ξεκινήσουμε στο ξεκίνημα της χρονιάς και διάλεξα τους ψαλμούς Σοφίας. Είναι ένα από τα άγνωστα σχετικά είδη ψαλμών και ακόμα και ο τίτλος τους ακούγεται λίγο διαφορετικό. Τι θα πει ψαλμή Σοφίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άλλα βιβλία στη γραφή, όπως οι Παροιμίες που μιλάνε για τη Σοφία, ο Εκκλησιαστής και ο Ιώβ λίγο. Τι είναι αυτή η ψαλμή Σοφίας? Υπάρχουν λίγοι σχετικά ψαλμοί Σοφίας μέσα στη γραφή. Και θέλω να ξεκινήσω με μία διευκρίνηση, αν δουλέψει και το τηλεχειριστήριο, για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για Σοφία. Γιατί αυτό είναι το πρώτο που χρειάζεται να διευκρινίσουμε. Τι είναι λοιπόν η Σοφία? Εμείς όταν ακούμε Σοφία, μπορεί να σκεφτούμε ή κάποια φίλη μας που λένε Σοφία, ή κάποιον φιλόσοφο. Ότι ο Τάδε είναι πολύ φιλόσοφος, είναι διανοούμενος. Αυτό είναι στο μυαλό μας η Σοφία. Οπότε τώρα ακούγοντας όχι ψαλμή Σοφίας, κάτι φιλοσοφικό θα μας πει πρωτοχρονιάτικα. Όχι, δεν είναι αυτό όμως η Σοφία στο βιβλίο των ψαλμών ή γενικότερα στη Βίβλο. Η Σοφία δεν είναι στη Βίβλο, με τη βιβλική έννοια του όρου, δεν είναι η εξυπνάδα ενός διανοούμενου, αλλά είναι η επιλογή του σωστού δρόμου. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με το τι σκέφτεσαι ή το πόσο καλά λύνεις εξισώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με το πώς ζεις. Και να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Στις Παροιμίες 7 είναι ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με το σεξ. Οπότε τώρα που ξέρω ότι έχω την προσοχή σας. Λέει λοιπόν στις Παροιμίες 7 το εξής. Έχει εκείνη την εικόνα ότι υπάρχει εκείνη η γυναίκα, η πλανέφτρα που προσπαθεί να αποπλανήσει τους περαστικούς, ας πούμε, να πάνε μαζί της. Και τους δελεάζει με τα λόγια της και λέει εκεί πέρα, ο σοφός στρέφει μακριά από αυτήν, ενώ ο ανόητος πάει βουρ στο σπίτι. Το βουρ είναι ελεύθερη μετάφραση από το βάμβα κατευθείαν, καταλαβαίνετε. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα, ο σοφός και ο ανόητος δεν είναι ο σοφός αυτός που λύνει εξισώσεις ή πυρηνική φυσική και ο ανόητος είναι αυτός που δεν είναι έξυπνος. Ο σοφός είναι αυτός που φεύγει μακριά από την αμαρτία, ενώ ο ανόητος είναι αυτός που πάει τρέχοντας στην αμαρτία. Αυτό είναι η σοφία λοιπόν, το να ζω σωστά, να ζω στο σωστό δρόμο και βλέπετε είναι ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος σήμερα αυτά τα έχει αντιστρέψει. Δηλαδή, σήμερα, αν κάποιος έλεγε αυτό το περιστατικό που περιγράφει εκεί στις Παροιμίες, ότι ήταν οι άλλοι και του έλεγε: Έλα, να κοιμηθείς μαζί μου και αυτά, θα λέγανε: Χαζός είσαι και δεν πήγες. Η Βίβλος όμως μας δείχνει την αληθινή πραγματικότητα, όχι την αντιστραμμένη πραγματικότητα που περιγράφει ο κόσμος. Σου λέει: Χαζός είσαι και δεν πήγες. Αλλά σου λέει: Ο ανόητος είναι αυτός που πάει. Ο σοφός είναι αυτός που στρέφει από την άλλη. Και περπατάει στον δρόμο του Κυρίου και όχι στον δρόμο που φαίνεται να έχει μια προσωρινή απόλαυση αλλά οδηγεί στην καταστροφή. Η σοφία λοιπόν δεν είναι κάτι διανοητικό, είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ καθημερινό και άρα σοφία δεν είναι το χαρακτηριστικό μιας ελίτ, ότι μόνο κάποιοι που είναι τόσο ψηλά διανοητικά, κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί είναι οι σοφοί, αλλά είναι κάτι που μπορούν να το έχουν όλοι. Μας παρουσιάζει δηλαδή έναν εκδημοκρατισμό, θα λέγαμε, της σοφίας, ότι όλοι μπορούν να είναι σοφοί εάν ακολουθήσουν την οδό του Κυρίου. Όταν λοιπόν μιλάμε για σοφία μέσα στην Αγία Γραφή και ήταν μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών και στα ποιητικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, αυτή είναι η διάσταση της σοφίας, το να περπατάω στο σωστό δρόμο. Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Είναι ο δρόμος του Κυρίου. Όπου λοιπόν υπάρχει αναφορά σε σοφία, είτε σε ψαλμούς σοφίας, είτε στα βιβλία των Παροιμιών, του Ιώβ, του Εκκλησιαστή, η σοφία πολλές φορές περιγράφεται με κάποιες εικόνες ή κάποια συχνά μοτίβα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις Παροιμίες λέει ποια είναι η βάση της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Ο υγιής φόβος του Κυρίου, όχι το να ζω, να φοβάμαι ότι ο Θεός θα μου στείλει κανένα κεραυνό να με σκοτώσει, αλλά ότι να ζω με σεβασμό στο Θεό, να ζω με φόβο Θεού και σου λέει αυτό είναι η βάση της σοφίας. Η βάση του να ζεις σωστά στη ζωή σου, να ζεις σωστό δρόμο στη ζωή σου, είναι να ζεις με φόβο Κυρίου και αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Η ιδέα του δρόμου γενικά, ή ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, ο δρόμος της σοφίας, ο δρόμος του Κυρίου, ο δρόμος του Λόγου του Θεού και ο δρόμος των ασεβών, ο δρόμος που είναι μακριά από το Θεό, όλα αυτά είναι μοτίβα που χρησιμοποιούνται στην λογοτεχνία αυτή που έχει να κάνει με τη σοφία. Συχνό μοτίβο επίσης η διαφορετική ζωή των δίκαιων και των άδικων. Οι δίκαιοι ζουν έτσι, ενώ οι άδικοι ζουν αλλιώς. Θα δούμε σε λίγο ένα παράδειγμα, μερικά παραδείγματα από αυτά. Ή συμβουλές για την καθημερινή ζωή, που λέει, ας πούμε, πολλές φορές, γέ μου, παιδί μου, μην κάνεις αυτό και αυτό που σου λένε οι άλλοι, αλλά να ακολουθήσεις το δρόμο που σε δίδαξα. Συμβουλές και πολλές φορές σε πρακτικά θέματα, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν για το σεξ, για τους πειρασμούς, αλλού μιλάει για την ακεραιότητα. Είναι συμβουλές δηλαδή στην καθημερινότητα, σε θέματα που αντιμετωπίζει καθένας στην καθημερινή του ζωή. Επίσης, πολλές φορές γίνεται λόγος για ανταμοιβές και τιμωρίες, ότι ο σοφός που θα ακολουθήσει το δρόμο της σοφίας θα ευλογηθεί, ενώ ο ασεβής, ο ανόητος που θα ζήσει μακριά από το Θεό, θα βιώσει τις συνέπειες των πράξεών του ή θα τιμωρηθεί. Τώρα, καταλαβαίνετε φυσικά ότι όλα αυτά όταν λέγονται, όπως και όλες οι παροιμίες αντίστοιχα, και της Βίβλου και γενικότερα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι συνταγές, έτσι. Δηλαδή, όπως στα ελληνικά η παροιμία, όποιος βιάζεται σκοντάφτει, όλοι μας κάποια φορά έχει τύχει να βιαστούμε και να μην σκοντάψουμε. Και όλοι μας έχουμε κάποιο γνωστό που σκόνταψε την ώρα που καθόταν και δεν κατάλαβε και ο ίδιος πώς σκόνταψε. Αλλά καταλαβαίνουμε το νόημα της φράσης «όποιος βιάζεται σκοντάφτει», δίνει μια γενική αρχή, ότι πολλές φορές όταν βιάζεσαι θα φας τα μούτρα σου, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια συνταγή ότι πάντα είναι έτσι, ότι προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, μας δίνει μια γενική αρχή. Οπότε αυτά που λέει για τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες δεν σημαίνει ότι πάντα ο δίκαιος και ο σοφός θα ευλογηθεί ή ότι πάντα ο ανόητος θα φάει τα μούτρα του. Πολλές φορές μπορεί ο ανόητος να πεθάνει μέσα στις δόξες και στην αναγνώριση και ο δίκαιος να νιώθει φτωχός και παρατημένος από το Θεό. Και γι' αυτό και τα υπόλοιπα βιβλία σοφίας και ποίησης μέσα στη γραφή παλεύουν με αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει παροιμίες, είναι σαν να βλέπει να λέει «Ναι, ο Θεός πάντα ευλογεί τον δίκαιο, δεν είδα ποτέ δίκαιο εγκαταλειμμένο», αλλά έρχεται ο εκκλησιαστής και λέει «Εγώ όμως είδα». Και υπάρχει αυτή η διαλεκτική μεταξύ τους. Και όλο το ζουμί είναι στη σύνθεση αυτών των δύο. Οπότε όποτε διαβάσουμε, όπως και στο ψαλμό που θα δούμε σήμερα, δεν το διαβάζουμε ως συνταγές, αλλά το διαβάζουμε ως γενικές αρχές, όπως και σε όλες τις παροιμίες, βιβλικές και ελληνικές και οποιοδήποτε άλλο λαού. Και τέλος, μέσα από όλους αυτούς τους είτε ψαλμούς σοφίας, είτε παροιμίες που μιλούν για τη σοφία, τελικά γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν τα προβλήματα της ζωής και προσπαθεί να τεθεί το ερώτημα πώς θα ζήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε. Και άκουγα σήμερα ένα κήρυγμα ενός από τους γνωστότερους ποιμένες των τελευταίων ετών, του Τιμ Κέλλερ, που έφυγε για να είναι με τον Κύριο τη χρονιά αυτή που μας πέρασε, και έλεγε το εξής, ότι πολλές φορές υπάρχει η ζωή, υπάρχει ένα θέμα που υπάρχει στη ζωή, κάτι που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, υπάρχει πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και υπάρχουν δύο τρόποι να το διαχειριστείς αυτό. Ο ένας είναι να σκεφτείς τι μπορώ να κάνω εγώ για να αντιμετωπίσω αυτή την πραγματικότητα που έχω. Οπότε αυτό είναι που η Βίβλος περιγράφει ως σοφία. Σοφία είναι να δω τι υπάρχει μπροστά μου και να σκεφτώ πώς θα αντιμετωπίσω αυτό που έχω μπροστά μου. Ότι για παράδειγμα έχω ένα δύσκολο αφεντικό, ένα δύσκολο διευθυντή, πώς μπορώ να ζήσω έτσι ώστε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση και να ζήσω με σοφία και στη δουλειά μου αλλά και σαν πιστός. Απ' την άλλη, λέει, η άλλη οπτική είναι, οπότε αυτό είναι αλλάζω τη ζωή μου ώστε να, σοφία είναι το να αλλάζω τη ζωή μου ώστε να προσαρμοστώ στην πραγματικότητα που έχω μπροστά μου. Το αντίθετο από αυτό, ο αντίθετος δρόμος να λυθεί αυτό, λέει, είναι το να προσπαθήσω να αλλάξω την πραγματικότητα για να την προσαρμόσω στα θέλω μου. Και λέει, στα αρχαία χρόνια η μαγεία αυτό έκανε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι εγώ ανύπαντρος, βλέπω μία κοπέλα που μου αρέσει, η σοφία είναι, θα κοιτάξω να δω πώς μπορώ να αλλάξω εγώ, ας πούμε, να προσαρμοστώ εγώ, ας πούμε, για να δούμε αν μπορούμε να ταιριάξουμε. Η μαγεία θα έλεγε, κάντης μάγια, άλλαξέ την για να αλλάξει αυτή, να προσαρμοστεί αυτή στα δικά σου τα θέλω. Οπότε αυτή ήταν, πρέπει να δούμε όλες αυτές τις ιδέες περί σοφίας και σε διάλογο με το ποια ήταν η εναλλακτική που είχαν οι άνθρωποι τότε. Δεν ήταν μόνο κάνε ό,τι θέλεις, το παραδώσεις στις επιθυμίες σου που λέγαμε πριν, σήμαινε ας αλλάξουν όλα τα άλλα για να προσαρμοστούν τα άλλα στις δικές μου επιθυμίες. Και αν το σκεφτείτε και στη σημερινή εποχή, που μπορεί να μην μιλάμε τόσο για μαγεία ή για δυσιδαιμονίες που είχαν οι άνθρωποι τότε, σήμερα υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους ο κόσμος λέει προσάρμοσε τα όλα στις δικές σου επιθυμίες. Γιατί εσύ να σκεφτείς ποιος να είναι ο δρόμος της σοφίας για το πώς να περπατήσεις. Ας προσαρμοστεί η ζωή σε σένα, στα δικά σου τα θέλω. Εσύ είσαι το αφεντικό, εσύ κάνεις ό,τι θες, εσύ ορίζεις τα πάντα. Και ακόμα και αυτά που είναι προφανή, λες ότι και αυτά θα τα αλλάξω. Δηλαδή ότι ένα παιδί που... δηλαδή ότι ένα παιδί που γεννήθηκε άνθρωπος, αν πιστεύει ότι δεν γεννήθηκε άνθρωπος, αλλά γεννήθηκε κάτι άλλο, θα αλλάξω και αυτό. Όλα θα τα προσαρμόσω στο δικό μου το θέλω. Οπότε ο δρόμος αυτός της σοφίας δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς περπατάω εγώ, αλλά πώς αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα και πώς αντιλαμβάνομαι ότι δεν τα προσαρμόζω όλα στα δικά μου τα θέλω, αλλά προσαρμόζω τη ζωή μου στα θέλω του ουράνιου πατέρα μου, που εκείνος είναι αυτός που είναι η πηγή της ζωής και της σοφίας. Οπότε, έχοντας δει όλα αυτά για τους ψαλμούς σοφίας, ελάτε να δούμε ως παράδειγμα των ψαλμών σοφίας τον πρώτο ψαλμό, τον ψαλμό νούμερο 1. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχω κάνει μια αναφορά σε κάποιο παλιότερο κήρυγμα, σε αυτό δεν θα πω το ίδιο, θα πω ένα-δύο άλλα πράγματα πάνω σε αυτό τον ψαλμό. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Γιατί να ξεκινά ένα βιβλίο προσευχών, σαν το βιβλίο των ψαλμών, με έναν ψαλμό σοφίας, ο οποίος δεν είναι ούτε προσευχή, ούτε ύμνος. Το βιβλίο των ψαλμών έχει κυρίως προσευχές και ύμνους, που όλα απευθύνονται στον Θεό. Και ξαφνικά ξεκινάει με έναν ψαλμό που δεν είναι ούτε προσευχή, ούτε ύμνος, ούτε απευθύνεται στον Θεό, απευθύνεται στον αναγνώστη. Η απάντηση είναι γιατί έχει μπει εκεί πέρα ακριβώς για να λειτουργήσει συνειδητά ως μια διαφορετική εισαγωγή. Ως μια εισαγωγή που λέει ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα βιβλίο με προσευχές και με ύμνους, είναι το βιβλίο που διαβάζουν όσοι θέλουν αυτή τη σοφία του Θεού στη ζωή τους, πώς να το ζήσουν, πώς να προσευχηθούν αυτή τη σοφία, πώς να ζήσουν αυτή τη σοφία στην καθημερινότητά τους. Και άρα όποιος μελετάει αυτό το βιβλίο και το προσεύχεται, χρειάζεται να θυμάται να είναι ο ίδιος σοφός, που σημαίνει να είναι ο ίδιος να περπατάει στον δρόμο του Κυρίου. Αυτός είναι ένας λόγος, τον άλλο θα τον δούμε σε λίγο που θα το διαβάζουμε. Και τέλος, τελευταίο εισαγωγικό πριν μπούμε στον ίδιο τον ψαλμό. Στην ποίηση γενικώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνεται ομοιοκαταληξία. Δηλαδή, συνήθως εμείς χαίρουμε την ομοιοκαταληξία που ομοιοκαταληκτούν οι λέξεις. Να τελειώνει μία φράση με μια παρόμοια ηχητική με αυτή που τέλειωσε η προηγούμενη φράση, ο προηγούμενος στίχος. Δηλαδή λέμε για παράδειγμα, σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού, από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Οπότε η ομοιοκαταληξία είναι στις λέξεις, στο να είναι ο τονισμός παρόμοιος, οι λέξεις παρόμοιες, οι συλλαβισμοί παρόμοιοι. Στην εβραϊκή γλώσσα, η ομοιοκαταληξία, τουλάχιστον στην εποχή που γράφονται οι ψαλμοί, η ομοιοκαταληξία δεν έχει να κάνει με ομοιοκαταληξία λέξεων και ήχων, αλλά έχει να κάνει με ομοιοκαταληξία νοημάτων και ιδεών. Και θα εξηγήσω τι εννοώ, και γι' αυτό σκόπιμα το λέω στην αρχή, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το καταλάβουμε. Αντί να υπάρχει ομοιοκαταληξία, υπάρχει παραλληλισμός. Δηλαδή λέει κάτι ο πρώτος στίχος και ο αμέσως επόμενος στίχος είτε θα πει ακριβώς το ίδιο πράγμα, συνώνυμα, δηλαδή μας λέει με δύο διαφορετικούς τρόπους το ίδιο πράγμα, συνώνυμα, δηλαδή παραλληλισμός που δείχνει συνώνυμα, είτε παραλληλισμός που δείχνει αντίθετα, ότι για παράδειγμα οι δίκαιοι κάνουν αυτό, αλλά οι άδικοι κάνουν εκείνο, αυτό είναι το αντίθετο. Και υπάρχει και ένα τρίτο είδος παραλληλισμού που είναι το συμπλήρωμα, δηλαδή ο δεύτερος στίχος συμπληρώνει τον πρώτο. Δηλαδή λέει κάτι ο πρώτος στίχος και ο δεύτερος όχι μόνο είναι συνώνυμο, αλλά το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα δούμε και τα τρία είδη παραλληλισμού. Σε ένα ψαλμό που έχει μόνο 6 εδάφια, θα δούμε και τα τρία είδη ομοιοκαταληξίας. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει, το λέω αυτό όχι για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά ως κάτι που μπορεί να μας είναι χρήσιμο στη μελέτη μας, στο πώς μελετούμε τη βίβλο και λέμε γιατί λέει εδώ το ίδιο πράγμα με δύο διαφορετικούς τρόπους, ήταν ένας από τους τρόπους που η ποίηση της εποχής έκανε ομοιοκαταληξία, είτε με συνώνυμα, είτε με αντίθετα, είτε με συμπλήρωμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ίδιο το κείμενο του ψαλμού. «Μακάριος ο άνθρωπος που με ασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σε αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε, ούτε συναναστράφηκε με θεοπαίχτες». Βλέπετε εδώ καταρχάς ένα παράδειγμα του πρώτου είδους παραλληλισμού, συνώνυμα. Δηλαδή ότι λίγο πολύ και τα τρία αυτά και οι τρεις αυτές γραμμές περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν ακολούθησε το δρόμο των ασεβών. Μας το λέει ουσιαστικά με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Διαφορετικούς μεν, αλλά το ίδιο πράγμα. Και σε όλα αυτά δείτε την ιδέα της οδού, ότι δεν πορεύτηκε σε ιδέες ασεβών, δεν στάθηκε σε δρόμο, δεν συναναστράφηκε, δίνει και μία διάρκεια σε αυτό. Και άρα σου λέει ότι η σοφία, παρόλο που η ίδια η λέξη σοφία δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το ψαλμό, όμως υπάρχουν πολλά από τα μοτίβα που είδαμε πριν. Και αυτό είναι που κατατάσσει αυτό το ψαλμό στους ψαλμούς σοφίας. Και άρα σου λέει ότι η σοφία δεν είναι απλώς μόνο μια στιγμή απόφαση, είναι ένας δρόμος. Και σου λέει πρόσεχε σε ποιον δρόμο θα περπατήσεις. Αυτή την καινούργια χρονιά που ξεκίνησε. Πρόσεχε, σου λέει, σε ποιον δρόμο θα περπατήσεις. Καθώς διαβάζεις το βιβλίο των ψαλμών ή όποιο βιβλίο μέσα στη γραφή, είναι ένας τρόπος να σου θυμίζει πρόσεχε πού περπατάς και πώς περπατάς και περπάτα σε αυτόν τον δρόμο και όχι στον δρόμο των ασεβών. Και λέει μακάριος ο άνθρωπος που δεν πορεύτηκε σε αυτόν τον δρόμο. Και η λέξη μακάριος, πολλές φορές σκεφτόμαστε ως η λέξη ευτυχισμένος. Δηλαδή, εγώ ήμουν με κορονοϊό, ήμουν σε καραντίνα μέσα στο σπίτι μου και έβλεπα μια φίλη μου που ανέβαζε φωτογραφίες από ταξίδι στο εξωτερικό και τη μακάριζα. Και έλεγα τυχερή. Αλλά εδώ δεν έχει απλώς την διάσταση ο τυχερός ή ο ευτυχισμένος ή ο χαρούμενος. Τι ωραία που περνάει και με αυτή την έννοια είναι μακάριος. Μάλιστα πολλές μεταφράσεις στα αγγλικά λέει ευλογημένος ο άνθρωπος που δεν πορεύτηκε σε δρόμο ασεβών. Δηλαδή τη λέξη που μεταφράζουμε εμείς ως μακάριος, εκεί τη μεταφράζουμε ως ευλογημένος. Ότι άρα αυτή η μακαριότητα δεν είναι απλώς ότι είναι χαρούμενος, ότι καλά κάνει και είναι εκεί, αλλά είναι ότι η ευλογία του Κυρίου είναι εκεί σε αυτό που είναι, ακόμα και αν δεν είναι ευτυχισμένος με την κυριολεκτική έννοια. Ακόμα και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, μπορεί να είμαι μακάριος, όχι όταν όλα πάνε καλά και λέω «Μα τι χρονιά ήταν αυτή που τελείωσε, η καλύτερη χρονιά». Δόξα τω Θεώ για όσους τελείωσε καλά η χρονιά και στη δουλειά και οπουδήποτε. Αλλά τι γίνεται όταν η χρονιά δεν έχει τελειώσει καλά. Όταν οι πωλήσεις δεν έχουν πάει όσο καλά θα θέλαμε ή όταν έχουν ξεσπάσει προβλήματα, δυσκολίες, είτε προσωπικές, είτε επαγγελματικές, είτε οικογενειακές, είτε οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει, μακάριος δεν είναι αυτός που όλα του πάνε καλά και είναι χαρούμενος, μέσα στην τρελή χαρά. Μακάριος μπορεί να είμαι όταν περπατάω στον δρόμο που θέλει ο Θεός, ακόμα και αν είναι ένας δύσκολος δρόμος και ξέρω ότι εκείνος είναι μαζί μου και επειδή περπατάω στον δρόμο του, εκείνος με ευλογεί. Όχι απαραίτητα με την έννοια ότι με ευλογεί και όλα πάνε καλά, αλλά ξέρω ότι η παρουσία του είναι μαζί μου και μπορώ να βλέπω την παρουσία του και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Τότε είμαι μακάριος, τότε είμαι ευλογημένος. Η ευλογία δεν έχει να κάνει με το να πάνε όλα καλά στη ζωή μου, έχει να κάνει με το να πάω εγώ στην οδό του Κυρίου, όπου και αν αυτή με οδηγεί. Αυτός λοιπόν είναι ο μακάριος. Αντίθετα λέει, είναι με το νόμο του Κυρίου σύμφωνο ό,τι επιθυμεί και μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του. Τώρα διάβαζα αυτόν τον ψαλμό για πολλά χρόνια και δεν είχα προσέξει τη λέξη στοχάζεται. Είναι μια πολύ στρατηγική λέξη σε έναν ψαλμό τοποθετημένο σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο. Και είναι σαν εμέσως όποιος έβαλε αυτόν τον ψαλμό σε εκείνο το σημείο να λέει το εξής. Αυτό εδώ δεν είναι μόνο για να το προσεύχεσαι ή για να το ψάλεις, είναι και να το σκέφτεσαι, να το περισυλλογίζεσαι, να το στοχάζεσαι. Κάτσε και σκέψου το. Μην σπεύσεις στον επόμενο στίχο, στο επόμενο εδάφιο. Κάτσε και σκέψου το. Κάτσε και χώνεψε λίγο αυτό που σου λέει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο επόμενο εδάφιο που λέει ότι όποιος περπατάει στον δρόμο του Κυρίου είναι, λέει, σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά, που δίνει τους καρπούς του στον καιρό του. Το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ. και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Και σου λέει, κάτσε λίγο και σκέψου. Μην βιαστείς να πας στο επόμενο εδάφιο. Σου λέει, κάτσε και σκέψου λίγο αυτή την εικόνα που σου δίνει εδώ πέρα. Που λέει, στοχάζεται. Δηλαδή, το δέντρο δεν είναι ένα δέντρο μέσα στη μέση της ερήμου που λέει αμάν πότε θα βρέξει, αν θα βρέξει και αν βρέξει καλό θα έχουμε φύλλα, αν δεν βρέξει την πατήσαμε. Σου λέει είναι ένα δέντρο που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Εμείς έχουμε τον ύμνο σαν δέντρο φυτεμένο στα ριάκια, εδώ δεν μιλάει για ριάκια απαραίτητα, μπορεί να είναι ένα ποτάμι. Και αν έχει, και όσες φορές έχουμε δει ένα δέντρο δίπλα σε ένα ποτάμι, μπορείς να ξέρεις, αυτό το δέντρο δεν θα έχει πρόβλημα λειψιδρίας ποτέ. Αυτό το δέντρο δεν θα αγχωθεί ποτέ αν θα βρέξει, γιατί το ποτάμι περνάει από δίπλα του. Και σου λέει, αυτός που περπατάει στο δρόμο του Κυρίου, μπορεί να ξέρει ότι είτε βρέξει, είτε δεν βρέξει στη ζωή, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, εκείνος μπορεί να αντλεί συνεχώς δύναμη και ζωή από το νερό της ζωής, από εκείνον που είναι το νερό της ζωής. Όταν ο Χριστός έρχεται και λέει «Εγώ είμαι το νερό της ζωής», δεν είναι μόνο το νερό που ξεδιψάει τη Σαμαρίτισσα ή καθέναν από εμάς που πλησιάζει το Χριστό, είναι και το νερό που δίνει ζωή σε εμάς ώστε να μπορούμε να καρποφορούμε και στις εύκολες μέρες και στις δύσκολες μέρες. Και περιγράφει μια εικόνα ενός δέντρου που λέει «Το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ». Και κάθεσε λίγο και το σκέφτεσαι και λες υπάρχουν δέντρα και δέντρα, ηθαλή και φιλοβόλα, έτσι υπάρχουν δέντρα που πέφτουν τα φυλώματά τους και είναι φυσιολογικό να πέφτουν τα φυλώματά τους. Υπάρχουν άλλα δέντρα που είναι σταθερά τα φυλώματά τους όλη τη διάρκεια του χρόνου και σου λέει ότι μπορείς να είσαι αϊθαλής στη ζωή σου, όχι επειδή εσύ είσαι ο σούπερ άνθρωπος, ο σούπερ χριστιανός, ο σούπερ πιστός, αλλά επειδή εσύ μπορείς να είσαι συνδεδεμένος, να αντλείς δύναμη από τον Χριστό κάθε μέρα της ζωής σου. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, πήρα αρκετή δόση, αρκετή ενέργεια, αρκετή δύναμη από τον Θεό και τώρα δεν χρειάζεται άλλο. Σε 5 χρόνια θα πάω να ξαναφορτίσω. Όπως το κινητό μας χρειάζεται φόρτιση σχεδόν κάθε μέρα. Όπως το δέντρο χρειάζεται νερό κάθε μέρα. Σου λέει, έτσι είναι ο νόμος του Κυρίου. Έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Χρειαζόμαστε να τρεφόμαστε από αυτόν. Όχι επειδή είναι ένα πρέπει, όχι επειδή είναι κάτι στα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Είναι αυτό που χρειάζομαι για να αντλήσω ζωή. Όπως το δέντρο αντλεί ζωή από το νερό, από το ποτάμι, έτσι αντλούμε κι εμείς ζωή. Το πετυχαίνει κάθε τι που κάνει. Καταλαβαίνετε, εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν για τις συνταγές. Το όποιος βιάζεται σκοντάφτη που λέγαμε πριν. Δεν σημαίνει ότι πετυχαίνει κάθε μα κάθε τι που κάνει, ότι άρα αφού έκανα αυτό που ήθελε ο Θεός, Θεέ, γιατί δεν πέτυχε αυτό που έκανα. Το διαβάζουμε αυτό στο πλαίσιο που λέγαμε πριν. Δίνει τη γενική εικόνα σε αυτό. Ότι ο Θεός πολλές φορές ευλογεί όντως να πετύχει αυτό που κάνουμε. Και είναι σημαντικό όταν βλέπουμε ότι πετυχαίνει αυτό που κάνουμε, ότι η δουλειά μας πήγε καλά ή οτιδήποτε άλλο προχωράει καλά, να το παίρνουμε σαν ένα δώρο από το Θεό και όχι να λέμε απλώς είναι ένα success story που εγώ το κατάφερα. Αλλά όπως μας έλεγε και η Αλεξάνδρα πριν, επειδή ο Θεός απάντησε την προσευχή, ο Θεός δούλεψε και εργάστηκε. Οπότε το διαβάζουμε με αυτήν την έννοια. Και απ' την άλλη λέει, δεν είναι έτσι οι ασεβείς, δεν είναι. Αυτή είναι σαν το άχυρο που ο αέρας το σκορπίζει. Οπότε απ' τη μια έχεις το δέντρο που είναι σταθερό, είναι ριζωμένο, δεν φεύγει από εκεί. Δηλαδή που να πας να το κουνήσεις δεν φεύγει. Και απ' την άλλη έχεις το άχυρο, που είναι και αυτό από τον κόσμο των δέντρων, των φυτών τέλος πάντων. Αλλά λέει αυτό, όχι απλά αν το κάνεις έτσι, λέει, ο αέρας το παίρνει και το σκορπίζει. Ο κόσμος πολλές φορές θα σου πει, έλα μωρέ τώρα, τι είναι αυτά τα χριστιανικά που πιστεύεις, να είσαι λίγο πιο ευέλικτος. Και σου λέει, αυτή η ευελιξία είναι η ευελιξία του άχυρου. Που το άχυρο το παίρνει ο αέρας πολλές φορές και το σκορπίζει. Ενώ το δέντρο, που άλλοι μπορεί να το κοροϊδεύουν ότι είναι πολύ στατικό, ότι είναι πολύ συντηρητικό ή οτιδήποτε αυτό, το δέντρο είναι ριζωμένο εκεί και αντλεί ζωή από εκεί. Το δέντρο δεν κάθεται να σκεφτεί πώς θα αλλάξω όλη την πραγματικότητα στα δικά μου τα θέλω. Το δέντρο λέει είμαι ένα δέντρο και υπάρχω για να φέρνω καρπό για τη δόξη του Κυρίου μου και έτσι θέλω να αντιμετωπίσω τη ζωή. Έτσι θέλω να αντιμετωπίσω αυτή τη χρονιά και κάθε χρονιά. Γι' αυτό λέει και δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχθούν μαζί με τους δικαίους. Γιατί ο Κύριος εκτιμάει τον δικαίων τη συμπεριφορά, ενώ η συμπεριφορά των ασεβών οδηγεί στην καταστροφή. Βλέπετε εδώ τον παραλληλισμό τον αντιθετικό, την αντίθεση που λέγαμε. Ο κύριος εκτιμάει τον δικαίων τη συμπεριφορά, αλλά το να σεβώνει η συμπεριφορά οδηγεί στην καταστροφή. Εδώ είναι ο παραλληλισμός που δηλώνει το αντίθετο. Και στο αμέσως επόμενο που θα δούμε είναι ο παραλληλισμός που δείχνει το συμπλήρωμα. Συγγνώμη, στο προηγούμενο. Εδώ, στο εδάφιο 3. Ο παραλληλισμός που δείχνει το συμπλήρωμα. Δεν είναι απλά σαν το. Λέει, είναι το δέντρο που είναι φυτεμένο στα νερά. Όχι απλά είναι φυτεμένο στα νερά, δίνει τους καρπούς του στον καιρό του. Όχι μόνο δίνει τους καρπούς στον καιρό του, το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ. Όχι μόνο δεν μαραίνεται ποτέ, πετυχαίνει κάθε τι που κάνει. Βλέπετε εδώ, συμπληρώνει. Κάθε γραμμή συμπληρώνει την προηγούμενη. Οπότε τα τρία διαφορετικά είδη ομοιοκαταληξίας νοημάτων που λέγαμε, τα βλέπουμε και τα τρία σε αυτόν τον ψαλμό. Οπότε αυτός εδώ ο ψαλμός που μπαίνει στο ξεκίνημα του βιβλίου των ψαλμών και λέει «Μακάριος άνθρωπος που στοχάζεται στο νόμο του Κυρίου». Όταν λέει ότι στοχάζεται στο νόμο του Κυρίου, δεν εννοεί να στοχάζεται μόνο στην Πεντάτευχο που άρα έχει τον νόμο, το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο που έχει όλες τις εντολές και τους νόμους, αλλά τον νόμο με την ευρεία έννοια, το λόγο του Κυρίου, ότι και εδώ πέρα αυτός που ζει σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, ναι, στην Πεντάτευχο μας εξηγεί ποια είναι η οδός του Κυρίου, πώς χρειάζεται κάποιος να ζει και να περπατάει ανταποκρινόμενος στο ότι ο Θεός είναι ο Θεός που τον έβγαλε από την Αίγυπτο και του λέει έτσι να ζεις. Αλλά λέει αυτός που ζει τον νόμο του Κυρίου, όχι μόνο στοχάζει τον νόμο του Κυρίου, αλλά και ζει τον νόμο του Κυρίου, μπορεί να προσεύχεται έτσι όπως λέει αυτό το βιβλίο. Και όχι μόνο να προσεύχεται, αλλά και να ζει σε αυτόν τον δρόμο και αν ζει σε αυτόν τον δρόμο θα ζει, μπορεί να ζει με σοφία. Στην καινούρια χρονιά που ξεκινάει μπροστά μας, μπορούμε να ξέρουμε ότι μπορούμε να που έχει αβεβαιότητες, έχει αγωνίες πολλές φορές, έχει το άγνωστο, μπορούμε να ξέρουμε ότι μπορούμε να περπατάμε με σοφία, αν περπατάμε στο δρόμο του Κυρίου, αν γνωρίζουμε ότι ό,τι και αν μας λένε άλλοι και όσο αν η δική τους η οδός φαίνεται πιο ευέλικτη, πιο εύκολη, πιο αυτό που κάνουν όλοι, μπορούμε να ξέρουμε ότι το να μείνουμε με το Θεό και το να είμαστε ένα δέντρο που περπατάει στο δρόμο του Κυρίου, έτσι, τα δέντρα δεν περπατάνε συνήθως, αλλά εδώ μας δείχνει και τις δύο εικόνες, ότι περπατάμε στο δρόμο του Κυρίου, απ' τη μια, και ταυτόχρονα είμαστε ριζωμένοι και αντλούμε ζωή από Αυτόν. Έτσι μπορεί αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά όχι μόνο σοφίας, αλλά και δικής του καρποφορίας στη ζωή μας σε εύκολες και σε δύσκολες μέρες. Αυτή την καινούρια χρονιά, ας είμαστε όλοι μας σαν τα δέντρα που είναι φυτεμένα κοντά στο ποτάμι και ας αντλούμε ζωή από Εκείνον με τη σοφία που Εκείνος μας δίνει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την καινούρια χρονιά που ξεκινάει. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου και το έλεος Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η δική Σου η σοφία που μας δείχνει το δικό Σου το δρόμο είναι ο δρόμος της ζωής. Προσευχόμαστε μέσα σε όλους τους πειρασμούς, τις προκλήσεις, τις αβεβαιότητες της καινούριας χρονιάς. Εσύ να μας δίνεις τη χάρη να ζούμε με τη δική Σου σοφία, να περπατάμε στο δικό Σου δρόμο, να είμαστε κι εμείς αυτό το δέντρο που είναι φυτεμένο δίπλα στα νερά και αντλεί ζωή από Σένα όλη τη χρονιά. Και κάνε η καρποφορία που θα φέρνει το δικό Σου το πνεύμα στη ζωή μας. Να φέρνει καρπούς που να ενθαρρύνουν και τους δίπλα μας και τους γύρω μας και όλους τους ανθρώπους. Και να είναι όλο αυτό για τη δόξα τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε και αφιερώνουμε την καινούρια χρονιά σε Σένα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.